Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 26 красавіка. Нашыя тэмы. Споўнілася 33 гады Чарнобыльскай катастрофе. У Расіі распачалі крымінальную справу аб наўмысным забруджванні нафты. Салдата, які выпаў з акна казармы, вывелі са штучнай комы. Гэта ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна. Пятніца ў праграме «Петарда». 33 гады таму, 26 красавіка, у выніку непрадуманых дзеянняў дзяжурнай змены адбыўся выбух на 4 энергаблоку Чарнобыльскай АЭС. Разбурэнне рэактара прывяло да выкіду паветра велізарнай колькасці радыеактыўных рэчываў. Аварыя прызнаная найбольшай тэхнагеннай катастрофай 21-га стагоддзя. Больш за 70% яе наступстваў прыпала на долю Беларусі. Пра тое, як змяніўся ўзровень радыяцыі ў Беларусі за апошнія 33 гады, у эфіры Еўрарадыё распавёў прадстаўнік дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС Пётр Нікалаенка.
Если брать аварию Чернобыльскую, то по оценке экспертов МАГАТЭ оцениваются аварии по 7-бальной шкале. Это единственная авария была на то время, которая была оценена в 7 баллов. То есть это была очень серьезная авария. И после аварии пострадала и была загрязнена территория порядка 20 государств. То есть где-то 200 тысяч квадратных километров всего было загрязнено. Беларусь в этом плане пострадала больше всех. Если взять в процентном отношении, то территория Беларуси на 23% территории Беларуси было загрязнено цезием. Это 46,6 тысяч квадратных километров. Для сравнения, например, на Украина 7%, хотя атомная электростанция была на их территории. Россия 1,5% европейской части. Ну, конечно, Россия большая. По площади, если брать, у них немножко больше. Но, во-первых, характер загрязнения. То есть у нас были наиболее высокие уровни, чем в Российской Федерации. За время прошедшее, вот за 33 года после аварии, конечно, изменилась ситуация. На сегодняшний день у нас загрязнено цезием 27,9 тысяч квадратных километров, то есть в 1,7 раза загрязнение снизилось. По стронцию в 1,9 раза снизилось. Оно и будет и дальше снижаться. Во-первых, у нас уже прошел период полураспада. Первый период полураспада стронция цезия. Он длится около 30 лет. Поэтому за счет естественного распада территория будет освобождаться, и в первую очередь это те территории, которые были в наименьшей степени загрязнены. То есть у нас начинается загрязнение от 1 кюри на квадратный километр. Поэтому в дальнейшем динамика тоже будет идти в сторону снижения. Если, например, на после аварии у нас было загрязнено 3678 населенных пунктов, то по последнему уже туру обследования в 2016 году 2193, то есть больше, чем 100 населенных пунктов выведены с территории. И причем вывод населенных пунктов идет не просто захотели и вывели, а это проводится белгидрометом, обследование обязательное, и только после этого принимаются уже решения.
Адзначыў Пётр Нікалаенка. Тым часам у пятніцу на дазволены ўладамі, але адменены арганізатарамі Чарнобыльскі шлях прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек. Ад акадэміі навук людзям пайшлі ў парк Дружбы народаў. Міліцыя папярэдзіла, што акцыя не дазволеная, але затрыманняў не праводзіла. Удзельнікаў шэсця здымалі на відэа. Ніна Багінская прыйшла на акцыю з бел-чырвона-белым сцягам. Нагадаем, што арганізатары Чарнобыльскага шляху адмовіліся ад яго правядзення не толькі з-за вялікай сумы на аплату паслуг міліцыі, але і з-за самога факту неабходнасці за гэта плаціць. Яны лічаць патрабаванне ўладаў парушэннем канстытуцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прымаць расійскую нафту па нафтаправодзе «Дружба» ўжо адмовіліся Германія, Чэхія, Польша, Славакія і Украіна. Прычына ў дрэннай якасці расійскай нафты, за якой панесла сур'ёзныя страты і наша краіна. Аднак вядомы эканаміст Яраслаў Раманчук лічыць, што ў няякаснай нафці з Расіі не варта шукаць палітычнага падтэксту.
я як чалавек, які не верыць у гэтая тэорыя заговораў, кажу, што можа быць некі там форс-мажор, некая тэхнічная там недарэчнасць альбо брак, і трэба проста праз кампенсацыю з расейцамі дамовіцца, каб гэта зрабілі не ўрады, нагадаю, гэта канфлікт альбо праблема выключна суб'ектаў гаспадарання. Няхай яны паміж сабой выясняюць, няхай ідуць судзяцца.
Нагадаем, што днямі Белнафтахім ацаніў страты ад неякаснай расійскай нафты ў 100 мільёнаў долараў. У пятніцу ў Мінску пачаліся экстранныя перамовы па сітуацыі з пастаўкамі нафты з Расіі. У іх прымаюць удзел прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Украіны і Польшы. У расійскім Мінэнерга разлічваюць, што праблема ўдасца вырашыць у самыя кароткія тэрміны. Тым часам у Расіі распачалі крымінальную справу аб наўмысным забруджванні нафты ў нафтаправодзе «Дружба». Следчыя дзеянні праходзяць у офісах некалькіх прыватных арганізацый у Самары. Пра гэта паведаміў дарадца прэзідэнта Транснафты Ігар Дзёмін. Па яго словах, адбыўся ўкід хлорарганічных злучэнняў, і зроблена гэта было праз вузел уліку, які належыць прыватнай структуры Самара Транснафта Тэрмінал. Яна здзяйсняе прыём нафты і аналізуе яе якасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна дня ў праграме «Петарда». У Мінску эвакуявалі ўсіх жыхароў з дома на вуліцы Шырокай 3, які быў здадзены ў эксплуатацыю ў 2014 годзе. Яшчэ паўтара года таму жыхары пісалі звароты ў розныя інстанцыі, каб вырашыць пытанне з апорнай калонай ў другім пад'ездзе. Тыдзень таму спецыялісты пачалі рамонт, мяркуецца, што ў выніку гэтых работ калона пачала разбурацца, а гэта пагражае абвальваннем будынка. Мясцовы жыхар Александр паведаміў журналістам, што ўсім сказалі ўзяць пашпарты і выйсці на вуліцу. Дом ашапілі і нікога ўнутр не пускаюць. У Мінгарвыканкамі кажуць, што ў доме будуць праводзіцца работы па ўзмацненні маналітнай калоны другога пад'езда. Мяркуецца, што яны павінны скончыцца да канца дня. Жыхароў дома часова прытулілі ў сярэдняй школе нумар 178. Фота калоны, за стану якой эвакуявалі жыхароў шматпавярховіка, можна паглядзець на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Медыкі вывелі са штучнай комы радавога Андрэя Макаеда, які выпаў з 4-га паверха казармы ва Ўручы пад Мінскам. Маці 21-гадовага хлопца Наталя Грыцкевіч распавяла Еўрарадыё, што яго стан крыху палепшыўся. Нагадаем, што раніцай 13 красавіка калегі знайшлі хлопца пад вокнамі казармы з прыкметамі падзення з вышыні. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкуле «Давядзенне да самагубства». Вядома, што маладому чалавеку зрабілі дзве аперацыі. У штучнай коме хлопец правёў больш за 10 дзён. Тым часам тэлеграм-канал «Некста» 26 красавіка паведаміў, што прычынай таго, што адбылося з салдатам, была дзедаўшчына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларусы – самая неэмацыйная нацыя на планеце. Пра гэта сведчыць апошнія дадзеныя амерыканскага даследчага цэнтру «GoUp». Падчас правядзення даследавання ў 2018 годзе людзям прапаноўвалі адказаць на пытанні пра перажытыя эмоцыі. У выніку эмацыйнасць беларусаў склала толькі 34%. Такі ж паказчык у Азербайджана і Латвіі. А вось самыя эмацыйныя людзі жывуць у Ліберыі, Эквадоры і на Філіпінах. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».